Söz Bohçası verilişinin davamında Seyid Əzim Şirvani'den bir şiir sizin için hazırlamışıq. Vəslindəykən mühnət-i hicranı bilirdim. Cənnətdəykən atəş-i suzanı bilirdim. Qafil o səri zülfünə dil vermədim ey gül. Əlbəttə ki bu havli pərişanı bilirdim. Hərçənd ki bimari gözün xəstəsi oldum, mən olmayacaq dərdimə dərmanı bilirdim. Ol gün ki qədəm şov ilə bu gülşənə qoydum, mən sərzənişi xaur muğilanı bilirdim. Ol gün ki dilə düşdü sənin şoq-i dəhanın, mən onda olan nükçəyi pünhanı bilirdim. Zülfün yiban suri-i vəlləylə oxurdum, mən hər gecə bu məniyə Qur'anı bilirdim.
Sin bir de sesin ya.
sinifinde öğrenmeye sözler var, dedi güneş kimin ol, onda istesen birine şahmayasan, edebilmeyeceksen. Siz məhəbbətli dinləyicilərimizi başqa verilişlərə dək Ulu Tanrıya tapşırırıq. Sağ qalın, sağlam yaşayın.
Sabalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında
Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq söz
Ekologiya, təbiət səhər, Sərvət Nazirliyi, hara baxırsınız? Bax, sən çələrək binən kanalizasiyası axır dənizə Hani bəs ekologiya, gəlin baxın da bəs, bir çare qurur. Baxın, bax bu truba, bax bu taş texi, binə ticaret mərkəzi ilə üzbəüz yolun bu tərəfində, dəniz qırağında. Gəlin baxın, orada tikinti gedir. Üç saatdir, dayanmadan... Kanalizasiya axır bura. Çədərək binən kanalizasiyası. Gəlin bir çarə qılın. Ya gəlir, cəmaat gəlir, çivəcək, dindələcək. Harada? Hər yeri zəbd eləyiblər.
0098-910-893-87-18
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098-910-893-87-18
Nidər baba, nidər baba. İzrimlar, rinlanda, handa. Selam olsun şevkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098-910-893-87-18 Aran Radyosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radyosu Telegram kanalı İran Radyosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radyosu Fəzilət Səsi Aran Radyosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bəzbəx millətə dədə baba axtadınız. Bəsdir.
Qəsli İran torbağını zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Sahife. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli dinleyiciler, değerli şidenler, salam, her vaxtınız xeyr olsun. Tarix sayfalarını oxuya-oxuya irəliyə gedirik. Şanlı vətən tarixini oxuyub öyrənmək bizim üçün çox lazımdır, değerli şidenlerimiz. Biz tarixdən bir səhifə verişində Qazarlar dövründən danışırıq. Gülüstan müqaviləsi ilə böyük ölkəmizin dilbər cuşələri işğal olundu. Düşmənin işğal planı hələ də davam edir. Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Əziz dostlar, Gülüstan müqaviləsi imzalandıqdan sonra Naxçıvan və İravandan başqa Qafqazda bütün ərazilər rusların işğalına keçdi. Rusiya dövlətinin münasibəti tam dəyişdi. Onlar müharibə illərində əhaliyə müxtəlif vədlər verirdilər. Xüsusilə xanlara söz vermişdilər. Onların boş sözlərinə kimsə inanmırdı, lakin bir sıraları xüsusilə xanlar inanmışdılar. Çox qısa bir zamanda rusların münasibəti dəyişdi. İdarəçilik üsulları, hökumət işləri tam fərqli idi. Demək olar ki, hər şey dəyişmişdi, bu isə əhalinin etirazı ilə üzləşmişdi. Rusların idarəçilik qaydaları və hökumət işlərindən daha çox xanlarla rahat idilər. Çünki onlar Rusiyanın işğalından əvvəl özləri üçün bir yerli idarə etmə təşkil etmişdilər. İranın mərkəzi hakimiyyətinə vergi ödəyirdilər, lakin başqa işlərdə xanlıq ərazilərində idarəçilik işləri məhz xanın vasitəsilə həyata keçirilirdi. Amma işğaldan sonra hər şey dəyişdi. Hətta onların özləri üçün bir tüfəksi dəstələri var idi, bir hərbiçiləri var idi. Hamı silahlarını Rus yurdusuna təhvil verdi. Yəni, bu onlardan tələb olmuşdu. Kimsə özündə silah gəzdirə bilməzdi. Daha xanlıq dövrü sona çatmışdı. Bu, xanları narahat eləyirdi. Bir zaman İran şahı ilə məktublaşan xanlar indi bir Rus əskərinə bərabər tutulublar. Baxmayaraq ki, onların bir sırasına hətta general rütbəsi verilmişdi, amma bu çox dəyərsiz idi. Ruslar işğal olunmuş ərazilərin əhalisi, yəni Qafqazda rusların apardığı siyasətə etiraz edirdilər. Xüsusilə müsəlman əhalinin həyat tərzi, inanc və dini dəyərləri xristiyan dinli rusların nəslində elə də əhəmiyyət daşımırdı. Və zaman keçdikcə bu ziddiyyətlər daha da artdı. Hətta ruslara vergi vermək istəmirdilər. Deyirdilər ki, biz müsəlman dövlət sayılmayan Rusiya dövlətinə vergi verməməliyik. Bu proses illərlə davam etdi. Amma, əziz dostlarımız, istəklə eşidənlər, məsələ bununla bitmədi. Bu itirazlara, bu azınacaqlı vəziyyətə baxmayaraq, Rusiya yenə də işğal siyasətini davam etdirdi. Dostlar, Gürcüstan müqaviləsindən sonra Qafqaz xalqları acınacaqlı vəziyyətlə üzləşdilər. Bundan əlavə Rusiyanın işğalçılıq siyasətləri davam etdi. İran tərəfi Gürcüstan müqaviləsinə ümid bəsləməsə də, qısa bir zamanda müharibənin başlanmasını gözləmirdi. Gürcüstan müqaviləsində dönərlərlə sülh və atəşkəsdən danışılmışdı. Lakin Ruslar İran ərazilərinə hücum etməyə başladılar. Digər yandan İranlılar Gürcüstan müqaviləsinin acı nəticələri ilə barışmaq istəmirdilər. Əziz dostlar, tarixdan bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosundan. Verilişin bu dəqiqələrində tarix üzrə ekspert cənab Səyyad Nuriyə söz vermək istərdik ki, onun da fikirləri ilə tanış olaq, sonra yenə qayıtacaq.
Vaxtı ki, qərardadı Qolistan, İran və Rusiyanın arasında münəqid oldu. Hər iki dövlət, İran və Rusiya bu qərardadı sulhi müvəqqət hesab eləyirdilər. Niyə ki, mərzlər müşəxəs dör idi və dövləti İran təlaş edirdi bir hər nəhvi ki, olmuş ola bu mənatiqi ki, işğal Rusiyə gedib onları qaytərə. O tərəfdən də Ruslar istəyirdi ki, təzə məntəqələri işğal eləyələr. Bu mərzlər ki, müşəxxəs dövridi, müqəttəmi oldu ki, bəray şüru cəncəyə bədi. Ruslar bu rastada başladılar məntəqi ki, işğal eləmişdilər, mərdumi ilə pis rəftar eləyib, təhkir elədilər və onun müqabilində mərdum da istəmirdilər hakimani qeyri-müsəlmanın pərçəmin altına gedələr və bu rəftarlar bahis oldu ki, bir seri mühacirətlər İrana tərəf başlana. Vəxtə bu mühacirlər gəldilər İrana və musibətə və müsəlman hardasan başlandı və müqəddəmə oldu ki, öləmayı İslam təhrik olalar və dər rastayı cihad-ı İslami hərəkət elədilər. Və fitvay cihad sadır oldu ki, gərək bu mənatiqi ki, işğal olub, cihad tərqiqindən azad olan. Bunun kənarında görürük ki, rəqibhay Abbas Mirza Naibu Səltənə və çişməşiş ki, dərbar qacarda vardı, şiddət tapıb, və xod Abbas Mirzanı da təhkir eləyirlər ki, səbəb illət şikəst cəncdə Abbas Mirzadır. Və bir növ Abbas Mirza da istəyirdi öz heysiyyətin və abruzu getmişdi onu qaytərə. Məxsusən bu zəminədə bir səri əfradı ki, istəyirdilər cayqozinə Abbas Mirza olalar və əgər Abbas Mirza həsf olsaydı, naib səltələdən bular patişi olar, amil təhric və fişar dərbarda və əfkar umumi də oldular. Bunun kənarında görürük ki, bir səri hakiman mərzi, məsələn, Hüseyin Xan Qacar hakimi İrvanda bino narazidir, Abbas Mirzadan istəmir ona bac verə və dər nəticə iqdam bəyə şoruş eləyir və dərciyi mərzini başlayır. Onun kənarından Yermalov fərmandı cəngi məntəqi Qafqazda görürük ki, yavaş-yavaş başlayır bərən ki, öz sərzəmin işğalilərin göstəriş verələr. Bir qisməti nöqtəhay İran, məsələn Qopano və Kökçə məntəqəsini işğal eləyir və dər nəticə bahisə müqəddəməçini bəray cəncə bədi olur. Hərçənd ki, bu rastada nə dərbarı İran və nə dərbarı Rusiya, məxsusən Fətəli Şah o Abbas Mirzay Nasrəddinə amadəgi cəng yoxları idi. O tərəfdən də Kılay Tezar Rusiyədə dövlət Osmani ilə dərcül ixtilaf var idi və şərait bu cəhətdə heç dövlətin təmayil yoxları idi cəng başlana, vəli şərait bu cür getdi qabağa ki, hər iki dövlət məcbur bə cəng oldular. Məxsusən ulamayı ki, Nəcəfdən, Kərbəladan və xod daxil İrandan hərəkət elədilər və təcəmmü elədilər bəray cihad və bu tərəfdən görürük ki, zəncihay doğru dovum İran-Rus ki, o şərait ki, ərz elədim, başlanır.
Təşəkkür edirik hörmətli ekspertimiz Cənab Nuriyə, əziz dostlarımız Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Dostlar, tarixi oxuyub dərs çıxarmaq çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Tarix bilməyənlər onu yenidən yaşamaq məcburiyyətində qalacaqlar. Tarixə keçmişimizin adı günləri də olub, şirin günləri də bəzi hadisələr gələcəyə istiqamət vermişlər. Tarixdə bir dönüş nöqtəsi olmuşdur. Hər halda gənc nəsil onlarla tanış olmalıdır. Biz hər zaman tarixi qəhrəmanlarımıza fəxr etmişik.
elçiler ilgarına bir kuş olup konar vatan, yiğidlerin sınar vatan.
Teşekkür ederim aziz dostlarımız, hürmetli şüdenler, her birinize. Farklı bir sayfa verişini işitirsiniz Aran Radyosu'ndan. Verişimiz devam eder. Əziz dinləyicilər, qeyd olunduğu kimi Gülüstan müqaviləsi imzalandıqdan sonra ruslar bu müqavilənin şərtlərini pozmağa başladılar. İran hökumət rəsmiləri vəziyyəti düzgün dəyərləndirə bilmədilər. Sərhəddə nə baş verir? Rusların sərhəd ərazilərdə yer dəyişmələri nədən xəbər verir? Bununla bağlı düzgün araşdırma aparılmadı. Bir də onda ayılıb gördülər ki, bəli, İravanın ətraf kəndləri bir və bir Rusiya qüvvələrinin işğalına keçmişdir. Ruslar İravan ətrafında yerləşən bir çox kəndi nəzarətə götürmüşdülər. Tarix kitablarında qeyd olunur ki, ilk dəfə İran hökumətinin hərbi komandirlərindən sayılan Hüseyn Xan Sərdar Tehranda şaha məlumat verir. O, məktub yazır şaha və qeyd edir ki, Rus qüvvələrinin qarşısı alınmazsa da onların irəliləyişi sürətlə davam edəcəkdir. Əziz eşidənlər, Fətəlşah sərhəddə baş verənləri araşdırmaq üçün Tiflisə bir nümayəndə heyəti göndərir, ruslarla görüşmək üçün. Lakin Rus generalı İran nümayəndə heyətinə sərt bir cavab verir. Onlar işğal etdiyi ərazilərdən yeri çəkilməyəcəklərini açıq şəkildə bəyan edirlər. Özü sərt bir tonda. Rusların bu cavabı Fətəlşahı qəzəbləndirir. O, ruslara cavab verməyi düşünür. Əzizlər, Fətəlşahın rusların hərbi təcavüzünə qarşı cavab vermək qərarına gəlməsi ilə eyni vaxtda Qarabağ, Şirvan, Gəncə və digər şəhərlərdən İran hökumətinə və Nəcəfdə din alimlərinə şikayət məktubları gəlməyə başladı. Əhali rusların əkincilərə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara qarşı divan tutmasından narahat edilər. Əhali arasında yoxsulluq yaranmışdı, hətta bir sıra ərazilərdə, kətlərdə, şəhərlərdə azlıq yaşanırdı. Etiraz edənləri də həbs eləyərək sürgün edirdilər. Belə bir şəraitdə din alimləri cihad fitvası verdilər. Lakin İran hökumətinə müharibə ilə bağlı səlahiyyət verdilər. Gülüstan müqaviləsinə görə dedilər ki, sülh müqaviləsi pozulmasın, lakin rusların işğalçılığına da mütləq cavab verilməlidir. Rusiya dövləti İranlıların cavab verəcəyilə bağlı məlumat əldə etdikdən sonra İrana səfir göndərirlər. Rusiya dövlətinin səfiri İranla sülhün daimi olmasını istəyir və bunu tələb eləyir. Lakin səfirin İranda olması ilə eyni vaxtda İranda ordunun sərhəd qoşunları məlumat verirlər. Şaha ki, sərhəddə İravan istiqamətində ruslar irəliləməkdə davam eləyirlər. Onlar kəndləri bir-bir işğal eləyirlər. İravan kəndləri bir-bir rusların işğalına keçir. Abbas Mirzə rusların ikili oyunlarından narahat oldu. Dedi, ola bilməz. Siz bir yandan bizə sülh təklif eləyirsiniz, sülhün pozulmasını istəmirsiniz. Digər yandan bizim kəndlərimizi, ərazilərimizi işğal eləyirsiniz. Ona görə qoşunu ruslarla döyüşə hazırlaşdırmağa başladı. Bəli dostlar, beləliklə Gürcüstan müqaviləsindən sonra rusların işğalçılıq siyasətləri və sülh müqaviləsi şərtlərini pozması İranla Rusiya arasında ikinci müharibəyə yol açır. Bu müharibə uzun bir müharibəyə çevriləcəkdir. Növbəti verilişlərdə bu haqda daha ətraflı danışacaq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, Aran Radiosundan tarixdən bir sayfa verilişinə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Veriliş apardı Şaban Cahandiydə növbəti bir proqramda sizinlə görüşmək arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Biz sağ olun dostlarımız, Allahın amanıdır. Radyosu Yeni Səhərlə başlayın. Yeni Səhər. Ürək sözləri öz Yeni Səhərdə. Sevinç, şadlıq, Yeni Səhərdə. Xəbərlər, idman, həyəcan, Yeni Səhərdə, Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni Səhər. Aran Radyosu'nda.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan qısa xəbər, ilk xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ümman, İran-ABŞ arasındakı dolayı danışıqların ikinci raunduna da ev sahibliyi edir. Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Naziri İran-Amerika arasında gedən danışıqları dəstəkləyib və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyib, Azərbaycanla sülh sazişinin həm sərhəddə, həm də üçüncü ölkədə imzalamasını hazırıq. İndi isə daha ətraflı. Oman bir daha da İran-ABŞ arasındakı dolayı danışıqlara ev sahibliyi edir. İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların növbəti raundu aprelin 19-unda Omanın paytaxtı Maskatda keçiriləcək. Bu barədə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqay məlumat verib. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İsmail Bəqay ikinci raund danışıqların harada keçiriləcəyi ilə bağlı əlavə edib. Məsləhətləşmələrdən sonra qərara alınıb ki, şənbə günü baş tutacaq danışıqların ikinci raundu üçün Maskat ev sahibi olaraq qalsın. Səudiyyə Ərəbistanı İran-ABŞ arasındakı dolayı danışıqlara dəstəkləyib. İran və Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirləri Seyid Abbas İraqçı və Feysəl bin Farhan qarşılıqlı regional və beynəlxalq məsələləri telefonla müzakirə ediblər. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Feysəl bin Fərhanla telefon söhbətləri əsnasında Ümam paytaxtı Maskatda İran-ABŞ arasındakı dolayı danışıqlar prosesindən və növbəti raundunda Ümanın ev təşəbbüsü ilə baş tutacağını söyləyib. Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Naziri Feysəl bin Farhan İranlı həmkarının onu müzakirələrlə bağlı məlumatlandırdığından minnətdarlığını bildirərək dialoqları dəstəkləyib və bu müzakirələrin İran və region ölkələri üçün uyğun və konstruktiv nəticələnəcəyini ümid edib. Ermənistan-Azərbaycanla sülh sazişinin həm sərhəddə, həm də üçüncü ölkədə imzalanması ehtimalını nəzərə alır. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayon Türkiyənin NTV kanalının müsahibəsində bildirib. Biz hesab edirik ki, indi sazişin imzalanması üçün yer, vaxt və dəqiq tarixin müəyyənləşdirilməsi məsələləri üzrə dərhal məsləhətləşmələrə başlamaq olar. Bu, Ermənistan və Azərbaycanın sərhəddi ola bilər, həm İrəvan, həm də Bakı üçün məqbul olan hər hansı üçüncü ölkə də ola bilər. Bütün bunlar müzakirə mövzusuna çevrilə bilər, deyə o qeyd edib. Mirzayon bildirib ki, Ermənistan, Azərbaycanın şərq hissəsi ilə Naxçıvan arasında öz nəzarət prosedurlarını sadələşdirməyə hazırdır. Azərbaycanın şərq bölgələri ilə Naxçıvan Respublikasını ən qısa marşrutla birləşdirən hissədə müasir mexanizmlərdən istifadə etməyi təklif etdik. Məsələn, fiziki yoxlamaları minimuma endirmək üçün elektron iskaner sistemlərinin, elektron bəyannamənin tətbiqini təklif etdi ki, bu da yük axınının sürətləndirilməsinə imkan verəcək. Bundan əlavə, keçidin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sığorta və təkrar sığorta mexanizmlərindən istifadəni təklif etdik, nazir vurğulayıb. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilib. O, bundan öncə hərbi prokuror vəzifəsində işləyən Xanlar Vəliyev idi. O, Tərtər faciəsində təqsirli bilinir, lakin bu günə qədər zərər çəkmişlər və təqsirli bilinən şəxslər tərəfindən irəli sürülən vəsatətlərə baxmayaraq istintaqa cəlb olunmayıb. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Xanlar Vəliyev Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilib. Azərbaycan Parlamentinin iclasında Xanlar Vəliyevin Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin olunması ilə bağlı məsələ müzakirə edilib. Məsələ səs verməyə qoyularaq qəbul edilib. Daha sonra Xanlar Vəliyev Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi səlahiyyətlərini şərəf və vicdanla yerinə yetirəcəyini and içib. Xanlar Vəliyevin adı Tərtər işinin təşkilatlarından biri kimi tez-tez çəkilir. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi birləşmələri arasında bir neçə günlük hərbi münaqişə olub. Münaqişədən bir il sonra 2017-ci ildə vətənə xəyanətə təqsirləndirilən Azərbaycan hərbi qulluqçuları ilə bağlı ölkədə irimiqyaslı işgəncə hadisəsi baş verib. 2017-ci ilin may-iyun aylarında Tərtərdə 500 nəfərdən artıq hərbisiyə ağır işgəncələr verilib. Nəticədə 10 nəfərdən çox hərbi qulluqçu həyatını itirib. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev işgəncə nəticəsində yalnız bir nəfərin öldüyünü bildirib. 2021-ci ildə Azərbaycan hakimiyyəti bu işi təkrarlaşdırıb. Bir neçə məhkəmə prosesi keçirilib və günahkarların bəziləri müxtəlif həbs cəzalarına məhkum ediliblər. Bununla belə, hələ də bütün iş üzrə kompleks araşdırma aparılmayıb. Məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər, onların vəkilləri, eləcə də zərər çəkmişlər bir neçə dəfə vəsatət qaldırıblar ki, Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, o vaxtki Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovdan tutmuş hərbi prokuror Xanlar Vəliyev, korpus komandiri Hikmət Həsənova qədər hamısı dindirilsin, lakin hakimlər hər dəfə bu vəsatətləri rədd ediblər.
Davam edirik Aram Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Həmas işğalçılar Qəzzadan bütövlü şəkildə çıxmalıdır bəyanatla çıxış edib. Həmasın müqavimət hərəkatı bugün səhər bəyanat əsasında bildirib ki, Qəzza zolağında atəşkəs üçün vasitəçilərin təklif etdiyi sazişə cavab ən tez bir vaxtda veriləcək. Həmas bu barədəki bəyanatda bildirib, Hərəkat başçıları vasitəçi qardaşlar tərəfindən qəbul etdi, layihəni araşdırır və ən tez bir zamanda bu təklifə cavab verəcək. Bəyanatda həmçinin qeyd olub, biz Qəzza zolağında daimi atəşkəs və işğalçıların Qəzzadan tam çıxması ilə nəticələnən hər növ sazişin olmasını və bu barədə qəti mövqeyimizi bir daha da vurğulayırıq. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq.
Thank you.
Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə, hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 9, Müqəddəs Məşəd 23, Ərdəbil 3, Biləsvar, Astara 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 10, Gəncə 8, Lənkəran 11, Naxçıvan 7, Şuşada isə 12 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025 aprelin 15-i, Hicri qəməri 1446, Şəvvalın 16-sı, Günəş ili 1404, Fərvərdinin 26-sıdır. Günorta azanı Bakıda 12:41 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allahın malında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, irmağa bağışlayan Allahın adıyla, hörmətli eşidənlərimiz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişilə siz, hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Prezident Pezeşkiyanın Bakıya gözlənilən səfəri haqqında Azərbaycan mətbuatı yazdır. Baxda, verişimizin əvvəlində ətraflı söhbət edəcəyik, bu səfərdən gözləntilər nədir? Sonra 4 Türk ölkəsinin Antalya forumuna qatılmaması haqqında söhbət edəcək. Niyə? Onlar boykot etdilər Türkiyədə keçirilən Antalya forumunu və verilişimizin sonunda Türkiyə rəsmisinin Azərbaycana qarşı bəyanatından söhbət edəcək. Türkiyəli rəsmi deyib, Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi Ermənistanın daxili işidir. Az sonra təfərrüat ilə. İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın bu ay Azərbaycan Respublikasına səfəri göstərilir, dəyərli eşidənlərimiz. Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan mediası bununla bağlı Azərbaycanda siyasi şərhçilərə müraciət edir. Xəbərlərdə və qəzetlərdə məsələyə yer ayrılır. Xəbər portallarında təhlili yazılar dərc edilir. Müsavat.com bununla bağlı dərc etdiyi yazıda bildirir ki, İranın yeni prezidenti Məsud Pezeşkiyanla bağlı gözləntilər daha pragmatik və çevik diplomatiyaya ümid verir. Onun Azərbaycana səfəri yalnız protokol görüşü deyil, həm də konkret razılaşmaların və münasibətlərin restart cəhdinin başlanğıcı ola bilər. Azərbaycanın rəsmi dairələri də münasibətlərin dərinləşməsində maraqlıdır, lakin bu, yalnız beynəlxalq hüquqa hörmət və qarşılıqlı etimadın real addımlarla möhkəmləndirilməsi fonunda mümkündür. Azərbaycan-İran münasibətləri uzun tarixə, ortaq mədəni bağlara və geo-iqtisadi maraqlara əsaslanır. Lakin bu münasibətlərin davamlılığı və dərinliyi yalnız qarşılıqlı inamın və siyasi iradənin olması ilə mümkündür. Məsud Pezeşkiyanın Bakı səfəri əhəmiyyətli fürsət yaratsa da, bu fürsətin dəyərləndirilməsi konkret nəticələrlə ölçüləcəkdir. Regional layihələrdə praktiki irəliləyiş və siyasi diyaloğun institusional əsaslara oturdurması hər iki ölkə üçün strateji əhəmiyyət daşıyan bu gündəlik real nəticələrlə dolması zəruridir. Əks halda bu səfər də keçmişdəki səmərəsiz diplomatik jestlər sırasına düşə bilər. Müsavat.com bu iddia ilə çıxış etmişdir və keçmiş səmərəsiz diplomatik görüşləri xatırladır. Heç bir nümunə göstərmədən, heç bir əsas olmadan hansı görüşlər iki ölkə arasında səmərəsiz keçmişdir. Mütləq iki ölkə rəsmilərin görüşləri, tamasları, hətta quru bir telefon danışıqları məsələlərin həll edilməsində böyük rol oynayır. Yəni, iki ölkənin yüksək səviyyəli rəsmilərinin görüşünü belə qiymətləndirmək düzgün yanaşma deyil. Görəş siyasi şərhçi, jurnalist Kənan Rövşanoğlu nə deyir? O, müsavat.com açıqlamasında deyib ki, hər iki ölkənin həm qarşılıqlı maraq doğuran iqtisadi əlaqələri var, həm də son illərdə aktuallıq kəsb edən mühüm regional və qlobal nəqliyyat dəhlizlərində maraqları var. Xüsusilə də bildiyimiz kimi, böyük ipək yolunun Azərbaycandan keçən hissəsi, yəni orta dəhlizin bir hissəsinin İran ərazisindən keçməsi nəzərdə tutulub. Düzdür, bu istiqamətdə əsas marşrut Zəngəzur dəhlizidir, lakin İran üzərindən də əlavə nəqliyyat xətti inşa olunur. Hörmətli jurnalist Araz koridorunu nəzərdə tutur və bunu əlavə və əhəmiyyəti az olan bir marşrut kimi təqdim etməyə çalışır. Əslində, Araz koridoru, yəni İrandan Naxçıvana çəkilən yol və bu yolla bağlı gedən işlər, bu yola iki ölkə rəsmilərinin diqqət ayırmaları və yaxından son günlər ərzində işçi etişatı ilə tanış olmaları Araz koridorunun əhəmiyyətini göstərir. Artıq Zəngəzur adlanan dəhliz demək olar ki, kağız üzərindədir və onunla bağlı Ermənistan tərəfi razılıq vermədi və bu İran torpağından reallaşmaqdır. Hər halda real mənzərə bundan ibarətdir dəyərli eşidənlərimiz. İkinci bir nəqliyyat xətti Şimalcənub nəqliyyat dəhlizidir. Bilindiyi kimi, bu dəhlizin mühüm hissəsi, başqa sözlə birləşdirici hissəsi Azərbaycandan keçəcək Şimalcənub nəqliyyat dəhlizi həm İran, həm də Rusiya üçün çox ciddi əhəmiyyət kəsb edən bir layihədir. Kənan Rövşanoğlu sonda bildirib ki, Tehran və Bakı arasındakı soyuq münasibətlər göstərdi ki, gərginlik zərərdən başqa heç nə vermir. Efir vaxtımız davam edir dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. Türkiyədə Antalya forumundan danışmaq istəyirik. Diplomatik bir forumdur bu və regiondan bir sıra dövlət rəsmiləri həmin foruma qatılırlar və regionla, dünya ilə bağlı məsələləri müzakirə edirlər. Azərbaycandan da rəsmilər getdi, qatıldı. Həmin iclasa Azərbaycan Prezidenti, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, Ermənistan Xarici İşlər Naziri. Amma bu foruma gözlənilən səviyyədə, region və dünya səviyyəsindən dövlət rəsmiləri qatılmadılar. Xüsusilə diqqət çəkən məqam Asiya ölkələrindən bu foruma gələn olmadı. Bu özü təəccüblü bir məqamdır. Jurnalistlər, siyasi şərhçilər deyirlər ki, Türk dövlətlər təşkilatı dağılırmı? 4 Türk ölkəsi Antalya forumunu boykot etdilər. 4 Mərkəzi Asiya ölkəsinin Antalya diplomatik forumunda iştirak etməməsi Türkiyənin sürətlə öz nüfuzunu itirdiyinə dəlalət eləyir. Azərbaycanlı politolog Xaqani Cəfərli öz Facebook şərhində Antalya forumunun Türkiyə üçün üzücü bir mənzərə ortaya qoyduğunu toxunaraq deyib ki, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Türkmənistanın dövlət başçıları Türkiyənin çox böyük önəm verdiyi Antalya diplomatik forumunda iştirak etmədilər. Bundan əlavə Macaristanın baş naziri Viktor Orban istisna olmaqla Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən də heç birinin dövlət və hökumət başçısı foruma qatılmadı. Həmçinin Ərəb dünyasının aparıcı ölkələrinin liderlərinin də forumda görünməməsi diqqətlərdən qaçmamalıdır. Müəllif hesab edir ki, Antalya Diplomatiya Forumu Türkiyənin beynəlxalq münasibətlərdəki yerini və təsirini itirdiyini göstərir. Onun fikrincə, Ankara yanlış xarici siyasətini dəyişməsə, daha da təşlənəcəkdir. Amma daha çox diqqət çəkən məqam Orta Asiya ölkələrinin bu forma qatılmamasıdır. Türkiyə bununla bağlı geniş təbliğat aparsa da, onların bu forma qatılmamaları Ankarada bir mənalı qarşılanmır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verişini işitməkdəsiniz, hörmətli eşidənlərimiz. Son günlər ərzində Türkiyədə Antalya forumunda Ermənistan Xarici